Kepler Abatlı Radyo. Öýüňizi sagyryp, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 1-nji fevraly. Habarlar günleri programmamyza başlamak üçin günün täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonu Arlan Radrahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanyş bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdim Hummedow Fransiýa 52-nji resmi sapary başlanýar. Şuň Birleşen Arap Emirliklerini paýtagty Abu Dabide Türkmenistanyň investisiýa meselelerine bagyşlanan ýörüýte halkara formy ýörüşine başlaýar. Şuň Eýranyň Islam Respublikasynyň döýgüni tutuşy Ayetullah Hameyniň Islam Rewolýusiýasyndan soň ýurda dolanyp gelmeginiň 31 ýyllygy bellenip geçilýär. Indi şu beýle habarlaryň dolaryp mazmunu bilen tanyş bolun. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Fransiýa 52-nji resmi sapary başlanýar. Türkmenistan altyn asyr internet saýty Berdimuhammedow 3-nji saparynyň başynda Türkmenistanyň we Fransiýanyň prezidentleriniň duşuklarynyň daşary Fransiýanyň hökümetinde we senatynda da möhüm duşuklaryň boljakdygyny habar berýär. Maglumatda aýdylýşyna görä bu duşuklarda iki ýurdun arasyndaky hökümet, iqtisadi we gumanitar urlar boýunça hyzmatdaşlyklary ýetirmek meseleleri barada pikir alyşylar. Mundan daşary Türkmenistanyň we Fransiýanyň wekilçilikli delegasiýasy Selarning gatnaşmagyna Türkmen-Fransuz biznes forumynyň hem geçirilýändigi habar berilýär. Geçen hepde Antany Kuklaryny goraýjy halkara guramalarynyň bir topary prezident Berdimuhammedowyň Fransiýa saparynyň öňýany Türkmenistandaky Antany Kuklaryny ýagdaýyna üns çekip Parijde ýörüýte aksiýalary gurnadylar. Aksiýany gurnaýjylar Türkmen prezidentiniň saparynyň öň Fransiýanyň häkimetleriniň ünsüni Türkmenistandaky Antany Kuklary bilen baglanşykly problemalara çekmekligi maksat edinenliklerini mälim etdiler. Şuň Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Dabide Türkmenistanyň investisiýa meselelerine bagyşlanan ýörüýte halkara forumy ýörüşine başlaýar. Bu forumun çäklerinde Türkmenistan'a öndürülen önümlerin sergisinin hem gurnuljakdygy habar berilýär. Türkmen döwlet habarlar gurlugy şuň bu foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ýörüýte wekilçilikli delegasiýasynyň Abu Dabiýa barandygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistandaky investisiýa meselelerine bagyşlanyp daşary ýurtda geçirilýän bu ilkinji forumyň barşynda Türkmen delegasiýasynyň wekilleri özleriniň daşary ýurtly partnerlerini Türkmenistanyň senagatda we iqtisadiýetde gadananlary hemde ýurtdaky investisiýa perspektiwalary bilen tanyşdyrarlar. Türkmenistan altyn asyr internet saýty daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerinden 270-den gowragynyň bu foruma gatnaşmaga isleg bildirenliklerini habar berýär. Şuň Eýranyň Islam Respublikasynyň düýgün tutuşy Ayetullah Hameyniň Islam Rewolýusiýasyndan soň ýurda dolanyp gelmeginiň 31 ýyllygy bellenip geçilýär. 1979-njy ýylyň 1-nji fevralynda Ayetullah Hameyni daşary ýurtda 14 ýyl bolgunlukdan soň Eýrana dolanyp barypdy. Şol wakanyň ýeri bilen Ayetullah Hameyniň ýol başçylygyndaky halk gowragynyň netijesinde 1979-njy ýylyň 11-nji fevralynda Amerika tarapdar şah rejimi agdarylyp Islam Respublikasy berkarar edildi. Islam Revolusiýasynyň ýeri bilen Ayetullah Hameyni Eýranyň baş ruhy liderini wezipetine eýe boldy. Ol şol wezipetinde de 1989-njy ýylda aradan çykýança oturdy. Şuň ortiýetiň esasy saýlama Amon güýçleriniň agdalary öz ýol başçylarynyň kanun bozmalarynyň şikayet edip ýurdun prezidentine şikayet bilen ýüz tutdylar. Ortiýetiň heptelik Novaya Vremya jurnaly şuň Moskwadaky bu Amon bölüminiň 10 töweregi agdasy tarapyndan ýazylan bu hatdan bölekleri çap etdi. Ortiýetiň prezidentine hemde baş prokurorna ýazylan bu hatda Amonyň işgärleri öz ýol başçylarynyň her gerekli iş smenalarynyň dowamyny Amonyň her bir işgärine 3 adamy tutsak etmäge görkezme berýändigini aýdyp bu ýagdaýdan şikayet edipdirler. Şeýle hem hatyň awtorlary Amonyň bu batalyonynyň tentatýan aýal gyýdylary goramak, halanmayan biznes jaýlaryny basyp almak ýa-da halanmayan mitinglere dargatmak ýaly çärelerde ulanyp, onuň pul gadanylýan struktura ögürlendigini belläpdirler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdaky möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah'ym rahat rahim. Bizde depleşiklerimizde dowam etdirýär. Biziň tolkunlarymyzda galyň.
Diyar Azatlı Radyosu. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Fransiya sapar ediyar. Bu sapardan neme varasılıyar ve Türkmen-Fransuz katnaşıklarının uğru kanacak. Havarlar günlülümüzün başında Parijli profesörün Azatlı Radyosu'nun sorularına cevaplarını istirer.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Türkmenistan'ın iktisadi üstünün 2010 yılı aşak kaşağı saklanıyor. Uçaklama ile nağlı bilermenlerin fikirlerini bilmekken kalıksız olmalı ödeyeriz. Geçin Tomus'u yorunun saklanan Türkmen studentleri ahiri taşarı yurtlardaki okullarını devam ettirmeye mümkünçülük alırlar. Bu arada Türkmenistan'daki Amerikan ilçkanatının sözcüsü bilen yürüyte sökvetteşlik dinlersiniz.
All of the participants in U.S. government's funded Turkmen-American scholarship program.
Şehri devleti de bu vakanın yani taşarı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerinin yorulun saklanmağının yurdun ada orayına getiren tefiri aradaki kommentariyan estirmekçi.
Распоряжение Türkmenского руководства вновь...
Programmanı Radak Studio'dan men yoksun anı uğruğun alıp bariyarın. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şugun ullukan hükümet delegasiyasının başkanlığını Fransiya ilkinci resmi saparına başladı. Hukuk koruyucu toparlar Fransız prezidenti Nicolas Sarkozy'nin bu sapari Türkmenistan'ın adam hukuklarının baskılanmazlığı vardı gurrun etme için ulanmağını çağırıyorlar. Eysem Türkmen liderinin bu saparından neyme karışılıyor? Fransız profesörü, halkarı katnaşıkları şol sahanını Merkez Azya oyuncu bilermen Quentin Delcourt'le Murat Nurgelli'nin geçiren sökvettöşlü ünlülerin.
Cenab Delcourt, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransa taparında nergil neticelere karışıp olur.
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransa taparına köpten ver karışar. Sebebi önkü Fransız prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeğinden beri üren köp vaat geçti. Biz Fransa bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşıkların hem üstürülmeğine karışardık ve Türkmen prezidentini kabul ediyenimizi üren şart. Biz Avrupa Birleşiğine öngde baran yurtların biri ve biz diplomatik katnaşıkları ehli uğurdan üstürmek isteyeriz. Şeylik hem biz iktisadi katnaşıkları hem genişletmek isteyeriz. Fransız teknolojisi Türkmenistan için türlü uğurlar boyunca üren peydalı olup bilir. Elbette, Türkmen prezidentinin Fransa taparının devamına adam hukuklar meselesi kozgolar. Türkmenistan'a hükümet çalışandan son kâbir ümü düşüklerin bolanını bilýärdi. Emma günwatar Ýewropadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilende Türkmenistan'a adam hukuklar boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýärdi. Türkmenistan günwatar Ýewropadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu yurt Avrupa'ya kini ama söz sistemasının kalın tatil tar düzgünlerin en tek hem hareket ediyenliğini görüyoruz. Şol sebeple bizi tapkırlayın ümü düşükleri görmek istiyoruz ve Türkmen hükümetinin öz rahatlarına haz köp şahsi azatlık vermeklerini istiyoruz.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlar boýunça näme hil bäkitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransiýa öňkü prezident Niyazow beýtaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gowy elementi boldy. Emma biz durly ugurlar boýunça şol sanly newit we gazy ugur boýunça ykdysady hem süýda gatnaşyklaryny ösürmek isleýärdik. Biz infrastruktura uğur boyunca hem Türkmenistan'ı iş alıp parmak isleyeriz. Tehde teknoloji boyunca Türkmenistan'ı hüdürlep bilecek köp zadımız var. Katnaşıklar inni yolu oylup başlanı. Ama biz bunun has hem üstürülüp bilinecektiğine inanıyoruz. Türkmenistan yanıç uğur boyunca dışarı yurt maya koyumlar için öz kapılarını açmalı. Türkmenistan'ın ehli stratejik hizmettaşlarının bu uğurda pay alıp bilecektiklerine inanıyoruz.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gyzyklanma bildirip gelýär. Ýakyna Fransiýanyň Vinci kampaniýasy hem guruluşy we beýleki ugurlary boýunça türkmen bazaryna girer diýip garaşlaýar. Sizin pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Buick Türkmen, the department of Buick construction.
Buyuk guruluşuk kampaniyasının bir bölü olan Buyuk Türkmen kampaniyasının tarihi var adaydanımızda son 15 yıl ver bu kampanya Türkmen sanak teyze guruluşuklara katnaşık geliyar. Türkmen sanak mühüm guruluşuklar misal için prezident köşkü bir neçe ministerliklerin cahı ve resim binaları Buyuk kampaniyası tarafından kurulup ulanılmağa verildi. Bu binalar Türkmen sanın payitahtının teyze yüzünün bir bölüğü. İni Türkmenistan'a Vinç kampanyası hem bariyar ve bu kampanya hem Fransa'da öngde varyan kampanyaların biri. Bu kampanyaların ikisi için hem Türkmen bağlarına yer bar ve menin pikirimçe buların ikisini ne hem teyze Türkmen devletine teyze görünüş kazandırmağa yeterlik derecede tecrübe bar hem kamil teknoloji var. Emma Fransiýanyň Türkmenistana berip biljek ýardym diňe bir guruşuk puda bilen çäkildel. Neýet we gady önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işleri boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistana suw esasy meseleleriň biri. Köp bölek çöllük bolan bu ýurtda suwun esasy bölegi Amy deryadan alynýar we köp mukdarda suw Amy deryadan ýurdun günwatarına baryança ýetýär. Şol sebäple ekin meýdanlaryny şol sana paxta meýdanlaryny suwarş işlerine kynçylyk duýulýar. Şeýlikde men Fransiýanyň maýy goýumlarynyň Türkmenistan üçin ören behwitli boljakdygyny ynanýaryn.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki ýurdun arasyndaky bilim we medeni gurullar boýunça gatnaşyklara nähil baka berersiňiz? Fransiýada okumak isleýän türkmen studentleri üçin döredilip bilinjek alyş-çalyş programmalary ýa-da başga mümkinçilikler barmy?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know only 3 Turkmen students are studying now in France.
Hawa bu urda hem köp işler edilmeli. Menin bilişime göre hazır Fransiyada bilim alyan dini 3 tane Türkmen studenti var. Bu gata az. Elbette Türkmenistan deyten kiçi yurt ve ilat hem köptel. Emma bilim uru boyunca hizmattaşık giyin eldenip bilinir. Aşgabatda işin hareket edilen dil ve medeniyet merkezimiz var. Bu merkezde Türkmenistan'ın studentlerine ve yaş nesiline Fransız dilini öğrenmeye mümkünçük dörüdyar. Fransız üniversitelerine ve institutlarına bilim almak için ilk bilen ştap kırdan geçilyar. Medeniyet varadaydanımızda Türkmenistan'ın İran serhedine yakın yerlerine ve bileki zoologlarına iş alıp barayan Fransız arheologlarımız var. Elbette bu iş hem ösürülüp bilinerdi.
The archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.
Hormatly dinleyijiler, Fransuz professor Delcour bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Indiki söhbet Türkmenistanyň ykdysadyýeti barasynda. Resmi şkawat ýylly ykdysadyýetiň ösýän ýönüni görkezýän ulul sanlar çap edýär. Ýöne golaýda Reuters türkmen çeşmelerine sarylanyp, bu ýyl türkmen ykdysadyýetiniň ösüş tepkininiň haýallajagyny ýazdy. Bu xabar bilen wagly giňişdigini Moskwada kawarçymyz gözellendiň däling.
Reuters agentliginiň maglumatynda Türkmenistan ykdysady ösüş derejesiniň peselgenligi we 2009-njy ýylda bu derejeniň diňe 6.11% bolandygy Türkmenistanyň hökümet resmiýetine salgylanyp aýdylýar. Şol bir wagtda Ýewropada dikildiş we ösüş banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysady ösüşi 2010-njy ýylda 14% bolar diýip çak edilýändigi hem maglumatda bellendi. Şu ýyl Türkmenistanyň umumy önümçilik derejesiniň geçen ýylda çak edilişinden ýokary bolup 15.12%den aş çykdygyny Türkmen parlamentin iqtisadiyyat we sosial siyasat boýunça komitetine salgylanmak bilen Trend internet neşri ýazdy. 15 janwarda ýetirilen hökümet maslahatynda 2010-njy ýylda ýurtda durnuklyk iqtisady ösüşiň bolmagy üçin ähli mümkinçiliklerin bardygy aýdyldy. Şol we çöňde oýlan maksatlary prezident Berdimuhammedow şeýle etgitledi.
Ýurdumyzy ösdürmek esasy ugurlaryna laýyklykda. Biz 2010-njy ýylda esasy wezipeler hökümet durmuşa geçirmeliler.
2010-njy ýylda Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesiniň adından 106.13% boljagy hem hökümet maslahatynda bellendi. Şol wagtda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösüşi barada birek-biregden tapawutlanýan çaklamalar öňe sürilýär. Dünya Banky tarapyndan Türkmenistanyň ykdysadyýetine berilýän umumy bahalar soňky ýyllarda 8-10% aralygynda kesgitlenýär. Iqtisadiyyat onçı bilirmen Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın öňkü başlığı Hudaýber Doradov, Türkmenistan'ın iqtisadi ýagdaýyna baha bermekdäki kynçylyklaryň sebäplerini şeýle düşündirýär.
Dünýäde halkara tertip düzgün bar. Nähin hasaplanmaly, haçan çap edip durmaly, şonda görýäs da, doğrudur hakykatdan, şeýle ösüş bar mı, ýok mu? Türkmenistan'da tozaplar ýok. Soňky üçinem so her hili nä dogry maglumatlar çykyp durda, 1.20, 1.15, 1.30, hiç hili açyklyk statistik sistemisinde yok.
Ema yurttamalaşar diyen eger tolay kuruluşuk proyektlerine ulu muktarda maya koyumlarının sarp edilmeginin de yurdun girdeci taydan kovşaklığı varada delde devlet tarafından iladın sosyal zerurluklarına yeterlik derecede üns verilmeyenlik varada hem pükür döre diyenlikini sinçilara ederler. Gıda devletlerinde siyasi cemiyetçilik prosesleri öğrenyen informasyon analiz merkezinin bilermeni Aleksandr Karabayev, Türkmenistan'ın iktisadiyetinin yapıklığına kalmağının Gurdaşıklarının çıktıcılarının beylikli puğdakların öpçünçülüğünün çeklendirilmeğinin hatabına öpçün edilenliği varadı, pükür döre diyenliğini belledi.
За счет перераспределения средств бюджета, за счет экономии на определенных отраслях,
Türkmenistanyň ykdysady ösüşiniň badynyň güýçlenmegi ýa gowşamagy adamlaryň sosial ykdysady derejesine nähili täsir ýetirip biler. Hudaýber Doradow Türkmenistanyň häzirki ykdysady ösüşine ýylatyň durmuş derejesi esasında baha berýär we hakyky ösüş üçin dünýä tejribelerine laýyk zerur şertleriň ýerine ýetirilmeginiň ähmiýetini ýetirýär.
Eger-de mysal üçin hakyky ýurdun içinde ösüş bar bolsa, ol hökmendi, hökmendi. Ýurdun ösüşini, esasym şu halkyň ýaşaýyşyny täsir etmeli. Şu yurdun ösýärini, ösmeýärini görkezýän halkyň ýaşaýyşy. Döwlet hem yurdun içindeki puwdukları, aýdyly medisina, bilim sistemasy, kiçik karhanalar, kiçik biznes, hemmesine de hökümet kömek etmeli yurdun içinde. Kiçik biznes östürmeli. Ani şolary mümkinçilik duratmaly işlemäne. Puwdukları suwsuzlaşdyrmaly.
Öz nawazynda Türkmenistanyň ykdysady ösüş derejesine 8-10% aralygynda baha berýän Dünya Banky hem Türkmenistan raýatlarynyň durmuş derejesini çürtkesik gowlandyrmaly diýip hasap edýär. Guramanyň resmi internet saytında çaýdylan maglumatda bellenişine görä Türkmenistanda hususan da bilim we medisina hyzmatlarynyň hili ýokurlandyrylmaly. Haýratynyň bu owa ýerlerine degişli. Öz nawatynda Türkmenistan daşar ýurtly ykdysady gatnaşyklaryny östürmek meselesine ähmiýet berýänligini ýlan edýär. Ýurdun özünde we daşar ýurtlarda investisiýon forumlar we sergiler geçirilýär. Hususan da şuňlar Abu Dabi'de geçirilýän investisiýon forumyň ýurdun makroiqtisady ýagdaýy barada doly maglumat bermek maksadyny göz öňünde tutýanlygy resmi maglumatlarda bellendi.
Hormatly dinleýijiler, Moskwada habarçymyz göderilýär.
Merkez adiýete çağalaryny medreselerde okutmagy meýil bildirýän enataryň köpelendigi habar berilýär.
Azır köp ballarynyň gorkup narkoman bolup ketýär, arak içip ketýär.
Oğan salı Türkmen hakimi, Türkmen oğan katnaşıklarının özgendiğini aydiyar.
Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin öğren bir oğun niyeti var.
Kazakistanlıların göğünden turmadık gelin adlı kino, meşhur Oscar bayrağına hödürlendi. Şu ve beylik mağlumatları, söhbetleştikleri dinlemek isleseniz, bizim konuşularımıza adlı yürüyüte programmamızı doğuşunuzdan geçirmek. Programmamız heptenin doğuşunma günü aşkıbat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 20 saat 35 minutta, seşenme günü erden 8 saat 5 minutta efire gidiyer.
Kepler Adatly Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan ahiri ýorlun saklanan studentleriň öňünde ýapylan gapynaşdy. Elbetde, studentleriň saklanmagy ýurtda ýlan edilen bilim reformasyna ters gelýärdi. Niýazyň ölümünden soň dünýä açylýan ýurt hökmünde görünmek isleýän Türkmenistanyň bu hereketi bir topar tankyda sebäp boldy. Ýöne ahyryna bu mesele öňünde çözüldi. Elbetde, bu çözgütte Türkmenistan'daki Amerikan ilçkanasının ulupayı var. Bu arada yerli havar çemil Xar Murat Kılıçdurdu'nun Aşkavat'taki Amerikan ilçkanasının sözcüsü William Stevens bilen kuran söhbetini dinleyin.
Cenab-ı William Stevens, Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne neçe talepler iyi verdiniz?
All of the participants in U.S. government's funds funded Turkmen-American scholarship program.
Türkmen-Amerikan alımlar maksatnaması boyunca Amerikan hükümeti tarafından maliyeleştirilen taliplerin oyul boyu verilmez haklarının hemmesi kadarki vakti Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne gittiler.
Not allowed to leave Turkmenistan, have now left to go to enroll at the American University in Bulgaria.
Şolorun hemmesi ön Bulgaria'da okuyadılar mı? Ya da teyze kabul edilen talipler mi?
These are students that have been previously enrolled at the American University in Central Asia.
Şol taliplerin hemmesi sentyabr ayında Bulgaria'daki Amerikan Üniversitesi'ne kabul edilenler. Yönü oları şol vakit Türkmenistan'ın çağrından çıkmaya ruhsat verilmedi.
But were not allowed to leave Turkmenistan to begin their studies.
Siz bu meseleni neyle çözüp bildiniz?
We've been working together with the State Department in Washington.
Ağustos ayından beri Amerika'nın devlet departamentiyle birlikte Türkmenistan hükümeti ile taliplerin dışarı yurda gidip okumakları aradaki meselenin üstüne işleşip geliyoruz. Türkmen-Amerikan alım maksatnaması boyunca taliplerin dışarı yurtlarda okumaklarını biz kolladık. Merkez Aziz'deki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan taliplerin dışarı yurda okumaya gitmeyi yakın vaatlarda onun çözülür deyip umut ediyoruz.
And we're hopeful that other students that had been at the American University in Central Asia will be able to leave the country as well.
Bishkek'teki okuyan talipler vardı. Neyle tavallı ediyorsunuz? Aslında Bishkek'te neyse talip okuyar?
I'm not exactly sure how many Turkmen students are at the American University in Central Asia. I don't know.
Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nde neyse taliplerin okuyandığını anlık bilemiz yok. Sebebi ince mütalipler öz maliyet ilişkilerinin kazanını okuyarlar. Onların umum sahanı var da ilişkilerinde malumat yok. Muman bizim fikrimizce yüze kolu talip olsa gerek. Sol taliplerin kevirleri Merkez Aziya'daki Amerikan Üniversitesi'nden başka üniversitelere de geçirildi. Yönü onların içinde de okuğu görmedikleri var. Sonun içinim onların bir neçesi okudan çıkarırlar.
Many of these students have already transferred to other universities, but still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Niçin?
They were not expelled. They were led to believe by the government of Turkmenistan.
Bishkek'teki Amerikan Üniversitesi'ne odul okap veren taliplerin kevirleri görülmezsen okullarını devam ettirmek için başka üniversitede geçtiler. Ama onlar başka üniversitede de görülmedi.
But still cannot leave. So they're no longer enrolled at the American University in Central Asia.
Bishkek'e okumaya gidecek talipler haçın okullarını devam edip bilirler.
We, the government, the U.S. government, will continue to raise this issue, the fact that students can't.
Biz şu meselen hem de insan hukukları yani meselelerini çözmek için Türkmenistan'ın hükümeti ile gepleştiklerimizi devam ettiriyoruz. Sebebi bu meseleler insan hukuklarının ehli umumi deklarasyon tarafından tasdiklenen her bir adamın yurttan çıkmağı ve her bir adamın iğne dolanıp gelmeye hukuku vardır.
All citizens of the world have the right to freedom of movement across borders.
Şükürtes bulunuz için sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdaky Amerikan elçixanasynyň sözçüsi Stevens bilen söhbet dinlediňiz. Elbetde türkmen studentleriniň meselesiniň ahyr çözülmegi gutlamalda. Ýöne bu waka Türkmenistanyň halkara adawryna nähil täsir etdi. Londonda ýaşaýan postsovet synçysy Aleksandr Naradeskiň nowatdaky kommentariýasy şu mesele bagyşlanýar. Kommentariýanyň mazmununy Nazar Hudaýberdi dinleýärin.
Распоряжение туркменского руководства вновь разрешить группе студентов выехать за границу на учебу еще раз обратило внимание международных наблюдателей.
Дашари уртта окуын давам еттірме үчін студенттерін бір топарына түркмен хәкіметтерінің рухсат бермеги, хәкіметін йоқырғаттарына бі қарары келінмеги халқары сеншілерінің ені біргедек үнсіне өзіне чекті. Bu görkezme 22 yanvarda olan Devlet Hopsuzluk Sovyeti'nin maslahatından son peyda oldu. Prezident tarafından iki daranın alıp barayan işi tanqidasın alındı. Hususanını Berdi Muhammedov gümrükem migrasiya kulluklarının işine nagilelik bildirdi. Gümrük kulluğunun başlığı çalışıldı. Migrasiya kulluğunun işini prezident ulu siyasi ehmiyetli iş bilen bağlanıştırdı. Köp sanlı faktörlerin fonunu migrasiya kulluğunun kemçiliklerinin ayan molayanlığını prezident belledi. Sol faktörlere hazırkı zaman hem güyüşlü depkünün ösiyen Türkmenistan'ı halkarı cemgeçiliği tarafından barha artayan gıdıklanma şayetlik ediyer deyip prezident belledi. Kutsunun bilen bağlı kemçilikleri kıssaglı ağrıdan ayırmak ol migrasiya kulluğundan talep etti. Ağust ayında 50 studentin daşarı yurdu okuva gitmegine yokordan girdilen karışılmadık kadağınlığın prezidentin ıglan ediyen çağırışlarına terk eliyenliğini tıyınçılar verilediler. Daşarkı dünya için Türkmenistan'ın barha giyin açılayanlığı, yurtta kadırları yetmezçiliğini ağrıdan ayırmak için ulu planların düzülüyenliği, bilim sistematını doğru reform etmek yali ideyalara bu kadağınlığın terk eliyenliğini tıyınçılar verilip, prezidentin aydiyen saatlerini, studentler toparının yurttan çıkmağına girdilen kadağınlığın püçöge çıkarayanlığına ediyarlar. Bir saat şu hafta çenli nevelli olup kalıyar. Şol karar hayti derecede hem hayti esaslara salgılanıp kabul edildi. Ol Viktor Hrampf'ın yoldaşlığı ediyen ideoloji, propaganda aparatını dörödümü. Studentlerin yurttan çıkmağına kadağınlık girdilmeğine, ideoloji meselesinden çette durmayan Milli Kovsuzluk Ministerliğinin nekili katnaşığının varlığı da nevelli olup kalıyar. Şol kadağınlığı içerideki idaraların yeni haytılarının katnaşığı var. Bu akciya dine migrasiya kulluğu katnaştı mı deyip, bu Sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
А может быть, сработало создание государственной комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам деятельности правоохранительных органов при президенте Туркменистана?
Belki de prezidentin yanındaki kanun koruyucu organların işi boyunca gражданların şikayetlerini seyreden devlet komisyası özünü korkudundur. Studentlerin maşgılarlarının, hosarlarının yokura eden şikayetleri tesir etti mi ki? Çünkü Prezident Topluluk Sovyeti'nin maslahatını, devlet komisyasını yöneri kollu mu dahrin? Bundan beyle grajdanların şikayetlerine dikkat bilen seyretmegi, her bir yağdayı üns bilen övrülmegi talep etti. Studentler bilen bağlı yağday halkara derecesine sarsın döretti. Bu kadağınlığın nereden çıkanlığı, onu kimin tapanlığı hem işe girdinliği varasında açıklık uğrundan yüz övürüp, studentlerin daşarı yurtları akımını kesmek yâri köp fanlı çaklamalar, mışmışlar peyda oldu. Sapar Murat Niyazov'un yolu bilen gitmeğe, prezidenti mecbur etmek için kurunulan provokasyon olmak mümkün diyen çaklamada dörödü. Her dağdan motosul kadağınlığın ayrılmak fakti, kimindir birinin hatasını düzeltmeğe sinansıga anladiyar. Yokordu kimin şunun yağlı yalınışlık koyverenliğini, kimindir yurdu üren ulu ziyan yetirenliğini cemiyet bilir mi ka? Bu bir heyavlik miya akıllı başlı kurunulan iş deyip, Posovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Кто приносит стране очень дорогостоящий вред? Ошибки или сознательная деятельность?
Hormatlı dinleyiciler, komentariyada aydılan fikirler elbette Narodeski'nin özüne değişli.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Qaytalayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyici ünlü sizin hizmetinizde.
Gepleyar Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günlüğü programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünü Ayetullah Khomeini'nin bozkundan dolanıp gelmeğinin 31 yıllığı, Prezident Kerzey'in yaraşık tağarlaları, Türkmenistan'ı metduğut ve cemiyet, Tacikistan'ı güneye geçiş ve parakorluk aradaki gepleşiklerimizi dinlersiniz. Programmanı Praga'daki stüdyodan Yoğuşan Anna Urvan alıp vardı. Onu Gwons kere redaktörlük etti. Sağlar kesmeden son Allah'ım Radı Rahim havarlarla tanıştırır tolkunlarımızdan ayrılmam.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Täzeliklerin nowatda kitabyny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Şuň Fransiýa ilkinji gedek resmi sapara baran Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly-Berdi Muhammedow Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy bilen duşuşdy. Şuň Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Dabide Türkmenistanyň investisiýa meselelerine bagyşlanan ýörüýte halkara forumy öz işine başlaýar. Şuň Bagdadyň eteginde şaýlaryň geçirýän dini ziyaraty wagtynda janyny geçen bir aýalyň ziyaratçylaryň arasynda öz-özüni partlatmagy netijesinde adyndan 40 bir adam öldi. Indi şu beýlik habarlaryň dogrulyk maglumaty bilen tanış bolun. Şuň Fransiýa ilkinji gedek resmi sapara baran Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly-Berdi Muhammedow Fransuz prezidenti Nicolas Sarkozy bilen duşuşdy. Radiomuzyň Parijdäki habarçysy Fransiýanyň prezident köşkü bolan Eliza köşkünni bu nurtanlyk nahar wagtynda iki ýurdun prezidentleriniň Türkmenistan bilen Fransiýanyň şeýle hem Türkmenistan bilen Ýewropa bilelişiniň hyzmatdaşlyklaryna degişli meseleleri ara alyp maslahatlaşandyklaryny habar berýär. Mundan näçe prezident Sarkozy bilen prezident Berdi Muhammedow Owganystanyň akı keldişi işlerine yardım vermekdeki hizmattaşlıklar barada da pikir alışıptırlar. Radyomuzun Parijdaki havarçeti şuun geyişlik Berdi Muhammedow'un Fransiyanın daşarı işler ministeri bilen hem duşor deyilip karışılyanlığını məlim etdi. Türkmenistan altın asır internet saati Berdi Muhammedow'un üçünlük saparının barışında Fransiyanın hükümetine ve senatına da mühüm duşukların bolcaktuğunu havar veriyer. Malumatta aydılışına uğra bu duşuklarda iki yurdun arasındaki fevda aktisadi ve gumanitar uğurlar boyunca hizmattaşlıkları öztürmek meseleleri var da pikir alışılar. Şuň Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Dabide Türkmenistanyň investisiýa meselelerine bagyşlanan ýörüýte halkara forumy öz işine başlaýar. Bu forumyň çäklerinde Türkmenistanyň önürlen önümleriň sergisiniň hem gurnuljakdygy habar berilýär. Türkmen döwlet habarlar gurulmagy şuň bu foruma gatnaşmak üçin Türkmenistanyň ýörüýte wekilçilikli delegasiýasynyň Abu Dabiä barandygyny habar berdi. Maglumata görä Türkmenistandaky investisiýa meselelerine bagyşlanyp daşary ýurtda geçirilýän bu ilkinji forumyň barşynda türkmen delegasiýasy Asiýanyň wekilleri özlerini daşary ýurtly partnerlerini Türkmenistanyň senagatda we ykdysadyýetde gadananlary hemde ýurtdaky investisiýa perspektiwalary bilen tanyşdyrarlar. Türkmenistan altın asar internet saati daşary ýurt kampaniýalarynyň wekillerinden 270-den gowragynyň bu foruma gatnaşmaga isleg bildirenliklerini habar berýär. Şuň araň howpsuzlyk güýçleriniň resmileri Bagdadyň eteginde şaýlaryň geçirýän dini ziyaraty wagtynda janyny geçen bir aýalyň ziyaratçylaryň arasynda öz-özüni partlatmagy netijesinde adyndan 40 bir adamyň ölüp 100-den ogra adamyň hem ýaralananlygyny mälim etdi. Bu wakanyň bolan wagty ziyaratçylar Bagdadyň günörtä gün matarına ýerleşýän Kerbala şäherine dini ziyaraty barýan ekenler. Bu Arbayn adly dini ziyarat her ýyl Muhammed peýgamberiň agtygy Husseýniň ölümüniň 40-ny bellemek üçin geçirilýär. Bugünkü partlamanyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Şuň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Taýland öýlerini bilelikdäki ýyllyk harby türgünleşiklerine başladylar. Birleşen Ştatlaryň Bangkokdaky elçihanasy 3 hepde dowam etjek bu ýylky harby türgünleşigi Singapurun, Ýaponiýanyň we Indoneziýanyň hem gatnaşjakdyklaryny habar berdi. Amerikan harby resmileri 11,5 000 töwereki etkeriň gatnaşmagyna geçiriljek bu harby türgünleşigiň iň bir uly harby türgünleşiklerden biri boljakdygyny aýdýarlar. Şuň Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretary Pan Ki-moon Kipriň türk bölüginiň hemde grek bölüginiň liderleri bilen aýra-aýlykda gepleşip geçirdi. Kipriň türk bölüginiň lideri Mehmet Ali Talat hemde grek bölüginiň lideri Demetris Kristafias bilen geçiren bu gepleşiklerini BMG-niň baş sekretary bu resmiler bilen Kipriň iki regionyň öýdara birleşmek meseleleri barada pikir alyşdy. Şuň ortiýetiň esasy saýlama amon güýçleriniň agdalary öýdi ýol başçylarynyň kanun bozmalarynyň şikaýet edip ýurdun prezidentini ýüz tutdylar. Ortiýetiň hepdelik Novaya Vremya jurnaly şuň Moskwadaky bu amon bölüminiň 10 töwereki agdasy tarapyndan ýazylan bu hatdan bölekleri çap etdi. Ortiýetiň prezidentine hemde baş prokuroruna ýazylan bu hatda amonyň işgärleri öýdi ýol başçylarynyň her gedeki iş smenalarynyň dowamyny amonyň her bir işgärine 3 adamy tutsak etmäge görkezme berýändigini aýdyp bu ýagdaýdan şikaýet edipdirler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim.
Kepler Azatlı Radyosu. İran Ayetullah Hemeyni'nin sürgünün yurduna dolanıp gelen gününün 31 yıllığını belleye.
Ben mutmain hastam. Kemellat-ı Buzurgi İran.
Havarlar günlüğümüzün ikinci bölümünü üç temadan başlayar. Prezident Hamid Kerdey Azatlı Radyosu'na veren interviyosunu Tarvan ile parahatçılık kepleşiklerini hem işe ileri tutanlığına ediyor.
O hoşuş muyuz ki desayesi haricine?
Türkmenistan'ın metduat ve onun cemiyette akrolü. Bu arada yerli jurnalistin fikir arayışlarını estirir.
Olur baş tutanmaz. Metduat'tan ne için kontaya ilerip bildirdiği için olur övgülerini son çöde kuşlandırıyorlar.
Tacikistan'ın güneye geçişe düşüyenlerin köpüzünün karı veriyenliği belli oldu. Bu yağda yasin Türkmen'in leyciler için hem kazıklı olmadı ödeyer. O vansanlı Türkmen ruhansı iyil içinle vağız nesikat etmeğin neşekeşliğin ağlarmağına çok tesir ediyenliğine ediyar. O vansanlı Türkmen ruhansı bilen köku etken dinler bilersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Kepler Azatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, İran şuwun merhum Ayetullah Hemeyni'nin Parijden bozgunlukdan dolanıp gelmeginin 31 yıllığını belleýär. Bu waka, ýagny Hemeyni'nin dolanıp gelmegi 1979-njy ýylyň İslam Revolýusiýasynyň başlangyjy bolupdy. İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad'ın rejimi 1979-njy ýyldan beri İrandaky iň agyr siýasy krizis bilen ýüzleşip bolup duran hem bolsa 11-nji fevralda rewolýusiýanyň ýyl dönümini bellemek üçin bu wakany gelýän 10 günüň dowamyny ýatlama goýurdy. Akmurat Gürgünliň galyň.
İranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad İslam rejimini esaslandyran Ayetullah Hümeyni'nin sürgünden ýurdy dolanyp gelmeginiň 31-nji ýyl dönümi münasibetli çykyş edip İran İslam rejimi dünýä meşhurlygyna bir topar ýurdy ruhlandyrdy diýdi. Hümeyni'nin Parijden ýurdy dolanyp gelmegi täze bir döwrüň başlanyjy boldy diýip Ahmedinejad nygtady. Onuň sözlerine görä Hümeyni'nin ýurdy dolanyp gelmegi adamzat üçin täze pencerelerin açylmagyna, dünýä imperializminiň soňuna çykmagyna sebäp boldy. Ayetullah Hümeyni'nin yurdu dolanıp gelmeginden te Birleşen Ştatların kolluğu veriyen padişalık rejimi ağdırlayan 10 güne yani 1. fevrallan 12. fevral aralığında İran'ın inkılavın 31. yıl dönümü nasibetli dürlü davarlardır çareler geçiriliyor. 11. fevrallı hükümet taraftarlarının katlaşmağını resmi davara geçirilecek. Hazır İran'ı sayılolardan sonra dören yağdayı sebepli köpler Ahmedinejad'ın hükümetine neagililiğini bildiriyorlar. 1979-cı yıllaki İslam Revolüsyondan sonra olsa yurtta en siyasi taydan ervet krizisli yağdayı hüküm sürüyor. İran'ın opozisyon siyasi partiyalarının ağdaları hükümete karşı protest demonstrasiya katlaşmağı çağırış etdiyorlar. Bu olsa hükümetin resmi davaralarına qavat geliyor. Ahmedinejad siyasi krizin döremegine öz hükümetinin sebep bolanlygy baradaky garaýyşy red etýär. Döwlet telewideniýesi oňa salgylanyp, mundan ogul hiç aşan bolmadyk derejede İran sistemasynyň has güýçli hem durnuklygyny, İran halkynyň orta göz öňünde tutýan maksatlaryna ýetmek üçin tuton yerli hereket etýänligini öňerdi. Ahmedinejad öz çykyşyna şeýle diýdi:
"Men mutmain hastam. Kemellat-ı buzurgi İran dar ruz-ı 22 Bahman."
İranyň beýik halkynyň 11-nji fevrallaky rewolýusiýanyň ýyl dönümine zalimlerin hem insanların düşmanları duran frontun lapını keçetme üçün ulu bir iş edeceğine men inanyarın ve İran halkı yine bir gedek dünya cemiyetçiliğine yağıtılık göz yetimini gör kadar deyip Ahmedinejad nıqtadi.
Dar barabara hamiye başariyat tersim mi konet?
Prezident yurtta durnuklulluk hüküm sürüyer deyse de hakimiyetler oppozisyanın taraftarlarının protest demonstrasiyalarını basıp yatırmağını devam ettiriyerler. Oların maksadı hükümete karşı çıkış ettiyerlerin seslerini sem etmekten ibaret. 27 dekabrdaky protestlerde tutugadlylardan 16-sının garşysyna suw dişi gozgaldy. Olardan 5-sine Hudaýa garşy uruş edenler diýen günä ýönkelli. Beýle günä Eýranyna ölüm cezasy berilýär. Yarım resmi Fars Havar Agentliği olsa koşması 150 protestçinin saklanacağını məlum etdi. Şehirlik bilen Aşura vakasının bağlı tutuq edilenlerin sani 450'den qovraq deyilip havar veriliyor. 28. yanvarda Hudaya karşı urş ettiler deyip hakimiyetler ikademiyini darağazından astılar. Yöne onların iyun ayından sayılırdan ön tutuq edilenini aydılıyor. İran'ın hukukçuluk güçleri 11. fevrala planlaştırılan adamların hükümete karşı şıgarlar bilen çıkış etmediği hali aladalarına devam ettiriyorlar. Hepte sonuna yayıradan beyanamasında hukukçuluk güçleri hükümete karşı protestlere katnaşarların kimliklerin filmdir surat arkalı tanılıp onların tutuk edileni malum etti.
Hürmetli dinleyiciler, Akmurat Kurgunlu'yu dinlediniz. İran'ın Uğanistan'a geçeriz. Oğan Prezident Hamidkerde Adatlı Radyosu'na veren interviusunu özünün kim işi Taliban'ın içindeki aram elementlerle kuruluşmağı iler sürünlüğüne etti. Kerde London'la Oğanistan'ın geleceğine başlanıp geçirilen halkara konferansiyasından son çıkış edip bu meselede halkara kolluğunu dini geçen yıl alıp bilenliğine etti hem öz stratejisinde kolluğu devam ettirmeye çağırdı. Allah'ım radrahim dinleyelim.
Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey, Adat Evropa Adatlık Radyosu'na veren interviusunda özünün inni köp vakitlerden beri talip sevgücülerinin hatırlarındaki aram toporlarıyla gepleşik geçirmekliğin tarafını tutup gelenliğini belledi. Prezident Kerdey, özünün bu urdaki karayışlarına dine inninliler halkara cemgeçiliğinden kolluğu tapanlığını aittı.
Стратегия возможна, стратегия Американов. Мы Талибана сырады хабуру, ау, дусули, иқдамат.
Bu strategiya Birleşen Ştatlardan gelen ok. Bu bizim öz strategiyamız. Men şu gün kuguna çenini özümün 8 yıl prezidentlik vazifesinde işlak gelen dövrümde talipler ulan gepleşikler geçirmekliğin, ayrıtinam parahatçılık meseleleri boyunca gepleşik geçirmekliğin tarafını tutup iyide giderli çıkış edip geldim. Yöne geçen yıla çenini bizim bu urdaki karayışlarımız Birleşen Ştatlar ve beyleki günvatar hükümetleri şoltanlı NATO tarafından hem kolluk tapmadı. Yöne ahir sonu Amerikalılar bizim bu aradaki siyasatımız ulan alalaştılar ve onu kabul ettiler. London'da geçirilen konferansiya hem hut şu siyasatı gollamak maksadı bilen gurnurlu. Biz bu siyasatı durmuşa geçirmekte de bililikte iş alıp barar deyip umid ediyarın. Oğanistan meselesi boyunca geçen hepte London'da geçirilen bu halkara konferansiyasında Prezident Hamid Kerdey taliplerin liderleri bilen diyalog geçirmekliğin şartları barada da durup geçti. Hızutanla ol taliplerin liderlerini parahatçılık gepleşiklerine iteri vermek maksadı bilen Loya Cirge, yani yurdun yaşullarının baş maslahatına katlaşmaklığa çağırdı. Reuters Havar Agentliğinin maglumatına göre, bundan 3 hepte ön bu meseleyeni maslahatlaşmak için talipler Birleşen Milletler Uramasının Oğanistan'naki idarası bilen havarlaşıptırlar. Bu maglumata göre talipların kuvvette şura dili vatlandırılayan yuvarlaşı toparının ağdaları BMG'nin Oğanistan'naki yürüyte vakili Kai Eyde bilen girliğin duşuptırlar. Birleşen Milletler Kuramasından öz adının tutulmağını islemedik bir resmi bu talip liderlerinin kabulun hükümeti bilen gepleşik geçirmek mümkünçülüklerini ara alıp maslahatlaşmak için Kai Eyde bilen duşunluklarını məlum etdi. Yurdun Prezidenti Hamid Kerdey, Oğanistan'la Birleşen Ştatların ön başçılığını alınıp barlayan urşun tamamlanmak meselesinin dine harbi çarelere bağlı olmacaktuğunu aydiyar. Geçen hepte dünyanın 60'dan uğrak devletinin yukarı dereceli resmilerinin katnaşmağına London'a geçirilen konferansiyada resmiler şu yılın ahirlerine ve gelecek yılın başlarına çenini Oğanistan'ın bir neşe velayetindeki hukukçuluk çarelerinin cevapkarçılığını yurdun harbi uyuşlarının ödüklerine almalıklarını öne sürdüler. Şele hem bu konferansiyada talipleri parahat durmuşa qaytarıp getirmek ve onları yurdun kanunçuluğunu eğirtmek için adatı talip tegocücülerine maliye yardımlarını vermekliği gödününü tutacağın yürüyüce fondun görüldülme varıda da alalaşığı verildi. Parahat durmuşa dolanacak talipleri iş bilen üpçün etmek hem de onları dürlü hünerler boyunca təlim vermek için ilkinci yıl 140 milyon dolarlık proyekt gödününü tutuluyor. Bu vakalardan bir neme ön talipler dine daşar yurt güyüşleri Oğanistan'ı doğalı terk eden halatında yurdun resmi hükümeti bilen parahatçılıklı gepleşiklere girip bilecektiklerini tekrarlaptılar. Yöne geçen hepten anına günü taliplerin sözcüsü talip toparlarının liderlerinin hükümet bilen parahatçılık gepleşiklerine başlamalı mı ya başlamalı değerli bu arada yakın vaktlarda karar kabul edecektiklerini aittı. Dün yekşenbe günü bu mesele bilen bağlanışıklı kavulla geçirilen metduat konferansiyasında eden çıkışında Hamit Gerdey, ödara gepleşik geçirmek varadaki çekliplerin Al-Kaide toparı bilen hizmettaşlıktaki adamlara degişli değerliğini nagtadı.
Hormatlı dinleyiciler, Allah'ım Radı Rahim'i dinlediniz.
Prezident Berdimuhammedov'un Fransiya safarından yaşlar näme garaşýarlar?
Bizim prezidentimizin Fransiýa wizity käbir ýaşlarymyzy öz oňuň täsirini ýem getirdi.
Orsiýetde rus gyzlary bilen durmuş guraýarlaryň ondan wersinin täjikler diýip aýdylýar.
Garasiýa Astanda darçy Krasnodarsky kraý, Tajanu Birasiýa. Oýladyr.
Ýaşlar, eger siz işte temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de, 9:35-de, 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosi. Efirde halk sesi.
Ýol başlar. Halk üçin, onun bahtiyarlığı üçin rehmet çekmeliğimizi hiç vaat yaratan çıkarmalı değerler.
Bizlerde yer yetmezçiliği üçün kötünüyoruz. Biz 7-8 balı çağılıp olup adımızı bir hektar yer duruyoruz.
2010 yılla teknik ayak daylamı düzelir deyip men tamat diyen. Koyul olur, ıskarlı devlet değil olur.
Onları öğlerine istirmen, şor çıkkıllar deyip edil. Hünü, şorların adını istir, titreyip duran oldu, geri satanım, edenim.
Türkmenistanlı yaşların esas kudunçluğu iyiştirdik. Geçen tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmezlik, hüner edip bilmezlik yarı problem aradı.
Мне не хватает воздуха, этого туркменского.
Gepleýär Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň media, medeniýet meselesi köp gurrun edilýän problemaga urly. Türkmen prezidenti döwlet ýetilýän hökümeti ýygy-ýygydan tanqyt edýär. Ýöne bu tanqyt medeniýetiň ilhalar bolmagyny o diýen täsir getirmeýän ýaly. Yerli sinçiler bu ýagdaýyň sebäbini medeniýete professionalizmden taş adamlaryň ýol başçylyk etmeginde görýärler. Bu arada yerli sinçi garasy jurnalist Döwlet Murat Ýagulynyň pikir garaýşynyň läli.
2008-nji ýylyň 19-njy ýanwarynda Döwlet Gullunaky döwletçilik işgärleriniň ählibatla bilen duşup prezident Gurbanuly Berdimuhammedow galkaş siýasatyna laýyklykda milli ideologiýanyň kemale gelmegini berip talap edipdi. Niýazyň aýdylan diktaturasy häzir üçin ýazgarlanok. Onun Türkmenin medeniyetini sunuotunu mahkör eden siyaset yürürlüce reform edilmeyi sinansılıyor. Sol sebepli. Haparnat Niyaz ve Açıçan Peygamber Huday deyip deden. Onun bu önünün tanımayan enetasının adına kalp tercüme hal verip. Türkmenin en gardiyim yedi yurda atlarının biri olan Kerke'nin Atamrat deyip adının ütküdülmeyonuna rol oynayan adamlar. Bugün kunem metod yol başlar yok bunne vazifelerini atıp hemen atıyorlar. Olur son kupa yaşan tayin duvamına. Hatta edil niyazfa büyük Türkmen maşi büyük serdar. Bir bahtan tırışları yani. Her gün olup baş tutulmadı ki hem her hili tutulmalarla atlandırıp halkın boyuna dakkarlar. Elbette olurum ki düşünüklüyü. Sebep Türkmenistan'a tefelçi demokrasi aralı şahitı. Olur kalp dürüdün tercüme karları. Diktaturanı berkitmeye eden koşullukları için hasabat vermeli bolcukluklarına hemmelerden kovduşunuyorlar. Devlet başkı tutulmaz. Medyadan metodun neyse kökmeye ilerlik bildirdiği için onun övgülerini son çöde kuyuşlandırıyorlar. Devlet adam içindir diyen zamanımızda belli bir derecede onun reformaların bağırdığı hakikat. Yani son reformaların önüne büyüt başbağasıyla şiyan adamları Yerli çoğalt verilecektirine keniyle halk köpçülüğü müyde diyen. Sol adamlar devlet derecesine alternatif sayılığı duyulup ilan edilen prezidentlik sayılığının neticelerini hem katlaştırıyorlar. Misal için Söylün 14. yanvarına Türkmenistan gazetinde sol astroların bir tarafından yazılan büyüklüğün sosatlı materyalına sitata 3 yıl bundan olur. Devlet başkanımız vazifesine ehli halk tarafından saylanılan hormatlı prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow diyen cümle bir yer bilipti. Anha, sol cümle herkese devleti Türkmen metruotunda medyasına iyilikler kaytalanıp durur. Eğer de Türkmenistan medeniyeti sınıf otuyla dünya çıkacak orada. İn esasiyem metni otuyu, medyası, in bulman ilhalar olacak olsa şol adamlardan değinmalılar. Hem de tutaparmak ne yapın ayrılmaz diktatürüsüne adil bahı verilip ona koşun deden adamlar in bulman ahlak çoğal kıyaçlığına çekilmelidir.
Hormatlı dinleyiciler, Devlet Murat Yazgulu'nun dediğinde elbette onun kommentarisinde, onun çıkışında edilen fikirler avtarın özünü değişli. Türkmenistan'dan Tacikistan'a geçelim. Tacikistan'ın korrupsiya karşı görüş idaresi geçen yıl güneye geçişe düşürülen tutsakların bir toparının para verip amnistiye yani güneye geçişe düşündüğüne ediyor. Bu iş bile nuhari prokuratur işgarlarının bir neçesinin karşısında cinayet işgem kolgalıktır. Bu arada giyiniş kurulunu Akmurat Kurgunlu dönlüğünün.
Köplenç para alınıp bendilerin amnestiye düşürülüyenini Tacikistan'ın korrupsiya karşı görüş edaratını başlığı Fattah Saidov aytýar deyip radyomuzun Tacik kulluğunu havarçısı Kiomers Ata havar veriyar.
Talabi rişva joy doştas.
Paytak Duşenmedeki metbuat konferensiyasına Saidov bu arada şeyle deydi.
Onun alfa kabul kardan inamon naz mı gönü? Yagon tayhamin?
Güneye geçiş kanunu kabul ettiler. Güneyleri geçilenlerin ağlamasından para alınanını biliyarsı deyip Saidov aytti. Vase ve Jilikol rayonların prokuratura idarasının iki tane işgari bilen Duşenme şehrinin Ferdowsi etrafının sudunun bir sudiyatının para talep edenlikleri için tutuk edilenliğine Saidov sözüne koştu. Bu sudiya Gorgon Depeli bir sinnen 2000 Amerikan dolar para soraptır deyip Saidov malum etti.
Nohiyay Vosya, Nohiyay Jilikulan hamifelki, av baromadu man tadbir mekan misbaşı.
Vasede ve Jilikolle amnesti düşükler bilen bağlı iş alıp bariyan iki tane işgar para soraptırlar. Ferdowsi etrafının sudiyası olsa Gorgon Depe gidip para alıptır deyip Saidov aytýar.
Şahri Gorgon Depe rahta girip.
Tacikistan'ın esası kanununun kabul edilmeğinin 15 yıllığına ve İmam Abu Hanifa'nın yılı bilen bağlı 10.000 çenli bendini öz için alayan güne geçiş boyunca kanun geçen yıl kabul edilipti ve devlet orgolları 3 ayın devamına bu kanunu yerine getirilmeli edilipti. Yöne oval kararı göre ol 6 ayın devamına amalaştırılmalı. Resmilerin veren sonku maglumatına layıklıkta henide çelli 5000 çemesi adamının günahı geçilipdir. Türmeden boşadılarların hosarları öz yakınlarının ne edip zinnanın boşadılarının hakkında bir zat diymekten saklanıyorlar. Yöne Tacikistanlı analitik Şah Devlet Şah Nusayif köplen şahalatlarda hukuk koruyucu işgarların para talep etmek meselesini bolup bileceğini aytýar.
Ehtimol dur neski İngapi reisi Ojonsi Zedi Fasod durus boşad.
Tacikistan'ın korrupsiya karşı görüş edarasının başlığının sözünün doğru olmağı mümkün. Delilem bar deyip bu analitik aytýar. Tacikistan'ın baş prokuroru Babacan Babahanov Tacikistan'ın korrupsiya karşı görüş edarasının işini tanqitlap dehem prokuratura edarasının işgärlerinin bu idara tarafından tutuk edilmeginin provokasiya edigini aýdypdy.
Men somegnim ki düşe cinayet eki amca bakayt girtegez toza provokasyonay.
Menin pikirimçe bir kata menin karşısına cinayet işinin gozu olmağı bir provokasiya. Ol sud hem milisiya karşı provokasiya deyip baş prokuror aýtdy.
Provokasiya da rakit iş sudu i milisiya has.
Babakhanov'un sözleri esası, kanunu kavat gelmeyen hiç illi tutsak edilişik olmadı deyip Tacikistan'ın korrupsiyaya karşı görüş edarasının başlığı Saidov aytti. Elbette Tacikistan'ın korrupsiyaya karşı görüş edarası da arası idare değil. Düne geçen bir yılın devamını devlet behvidinin şahsi behvidini öne tutan bu idaranın 20 tane işgari vazifelerinden boşadıldı deyip Saidov aytti. Ol şunun yanında 2009 yılı hukuk koruyucu organın 80 tane, İçeri İşler Ministerliğinin 39 tane, Korunmak Ministerliğinin 18 tane afiserinin, Adalet Ministerliğinin 11 tane işgarlığının karşısına cinayet işinin kovadığına sözüne koştu deyip radyomuzun Tacik kulluğunun havarçısı Kiomers Ata havar verdi.
Hormatlı dinleyiciler, Ak Murat Kurgunlu'yu dinlediniz. Tacikistan'ın Owgan sana geçeriz. Owganistan'da yaşayan Türkmen nüyünleri il için edilen vağız nesihatın neşekeşliğinin azalmağını, ağzasının izin tapmağını peydasının kendine ediyar. Yönül vaqdi diyen adamın sözü bilen işinin bir çıkmarlığını kem sözünün üstüne koşar. Kavulla kavarçımız Şamirdan oğlu Muradiyenin o vansanlı ruhanı bilen sökvettöşlük esasında tayyarlan gepleşi ünlün lalin.
Mölün Seytxan indi 6 yıla qolay vaqt bari Demirqazıq Uğanistanın Toqoyatlı etrabının cami meçidinin başıman bolib işleyer. Şehirde ol bu yerin dini medresesinde hem taliplere ders veriyer. Seytxan Ahun'un okulçularının sani hazır 300'den geçiptir. Ahun'un aydışına qaranda Uğanistanın halkının hususan hem Türkmenlerin Ahullara hurma silahı uludur.
Afganistan halkına hususan hem Türkmen halkına deysem şu ulemaların vaadi ulemaların tebliği hem işe de müessir düşen zat. Din açılanda da şu tebliğ bile açılınan. İnsanın tebiyatını tefavalıyor tebliğ bile. Tebliğ diliyonlar senin o de bir yakşa bir mülayimlik gep oluyor.
Mevlun Seytkhan'ın aydışıca halka vaadi nesihat etmeklik faydalıdır. Eğer bir adam vaadi nesihat arkalı doğru yola gelse ol son ençeme adamları doğru yola salıp bilyendir.
İslam yolunu, şeriat yolunu, din yolunu direk biliyor. Son olarak ihtiyacım yok. Oğlum öz bir dostuna diyerek el aşına namaza koymak, yarada tutmak. Şunca faydaları var iken, bunun lezzeti hem dünyada da var iken, ahirette var var deyip yanına adam tafılıyor. Son bir adam bir müballığı yola getirebilir de bir adam 10 adam buluyor, 15 adam buluyor.
Kur'an ve hadislere salgılanıp aydılayan vaqda nesihatların tesirildiğini Seytxan Ahun aydiyar. Yönü dinleyicilerin hem ıhlaslı olmağı üren zirurdur. Ama vaqda diyen ahunun özü hem öz ediyen sözlerine amal etmese onun vaqda nesihatının halka tesiri yoktur.
Umuman hem Kur'an ve hadis müessir olman kim açsa hem. Böyle işol mütekellime yani işol vaide hama irtibatı bağır. Kur'an'ın hadisten aydınlansa her mağlular açsa hem tesir etmeli işol muhataplar zok bilen ihlas bilen eşitse. Eğer onun zavuki ihlası olmasa ya mesela dine alakası zayıf olsa onda ona tesir etmiyor.
Tokoy etrafında ön neşekeşlerin köp bulunduğunu bu yerin yaşayıcıları aydiyarlar. Seytxan Ahun'un vaqda nesihatlar sebeple neşekeşliğin hazır kemelendiğini olur öne sürüyorlar. Damla Seytxan neşekeşliğe karşı görüş boyunca hem halka öz vaqda nesihatlarını devam ettiriyor. Şul uğurda ona oba yaşlılar hem kömek ediyor. Şu sebepten hazır Tokoy etrafında neşekeşlik azalıptır.
Oval hem kimdir? Eğer bolsa da şayet bu İslami bir Kur'an'ı tebliğler, vaazlar ya başka bir din dost mesela yaşlıların hem gepleri hem tesir edilmese bizim efendim bile kömekleşip müessir olup onun el tartılmasa mesela şu işe ağuçta adam var olsa imkanı var. Kom yakışı hem şunu aitliyorlar bana hem umidim var şu anda inşallah tesir edilmese. Ziyanlar var arasında neçe hem mertebeler aitliyorlar ve bunun ölüleri hem aitliyorlar var şu anda biliyorlar ve hususen hem bu arada neşe o şu şekilde bir muhaddara şeriatta memnun erselerin zirerlerini olur hem misli olumları şekilde başka biraderlerine dostlarını düşündürüp onun yakışı kaytarıyorlar.
Mecid imamının cemiyetçilikte ahlak düzeyde nehil rol bulundu.
Onun barasında şu kovma irtibatı var. Merdim çünkü mescid değil yönlerse bir hemmenin ortasının bir müştereke cahib oluyor. O beten hayim olağa bilinen bulmuyor. Ya tenha kovm bile de bulmuyor. İki taraftanın bile irtibatlı olmasa o mescid cemaat ya evlatlarının yakşı ahlakta bulmaklığı, terbiye tapmaklığı iki taraf bile buluyor.
Hormatlı dinleyiciler, Kavulla Kavarsayımız Samirdan Ulum Radiyenin Sökvettöşlüğünü dinlediniz.
Türkmen sanakı ve halkara arenasına kı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökvettöşlükleri ve tezelikleri Türkmen diline okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tezlikleri audio kanallar arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sürjetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler boyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytalava diyarın azadhabar.com.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Havarlar Günlüğü programımızın sonuna geldik. Onu Praga'da stüdyodan Yoğuşan Anı Urvan alıp vardı. Programma Gönç Geri redaktörlük etti. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.